vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
23. septembra ziņas vieglajā valodā. Studijā Ģercauzāns. Visos izglītības līmeņos no bērnu dārza līdz vidusskolai ir pilnīgi jāpāriet uz mācībām valsts valodā. Par šādu Nacionālās apvienības priekšlikumu šodien vienojās valdību veidojošo partiju sadarbības padome. Attiecīgs plāns būs jāizstrādā izglītības un zinātnes ministrijai. Vēl gan nav skaidrs, kad izmaiņas ieviesīs dzīvē. Pagaidām Nacionāla apvienība piedāvā pārejas posmu. Tajā pašvaldībām būtu pienākums nodrošināt izglītības programmu apguvi valsts valodā ikvienā pašvaldības bērnudārzā. To starp arī mazākumtautību bērnudārzos, ja to pieprasa bērna vecāki. Divus no Siguldas bērniem, kuri zarnu nūjiņas infekcijas dēļ atradās reanimācijā, pārvedīs uz slimnīcas nodaļu. Tā paziņoja bērnu slimnīcā. Trešais bērns joprojām atrodas reanimācijā. Viņa stāvoklis ir stabili smags. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens no KPVLV rosina tieslietu ministriju pievienot iekšlietu ministrijai. Ministrs uzskata, ka tādējādi sodu, tiesu un izmeklēšanas sistēmu varētu uzlabot. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no jaunās konservatīvās partijas paziņoja, ka būtu gatavs uzņemties šādas apvienotas tieslietu un iekšlietu ministrijas vadību. Bet premjerministrs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības norādīja, ka pat labam nav pamata runāt par abu ministriju apvienošanu. Vienotā platības maksājuma un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avans šogad pārsniegs 50%, tā paziņoja Zemkopības ministrija. Ar lielāku avansu plānots mazināt finansiālo slogu lauksaimniekiem, kuru ražu vasarā postīja sausums. Vienoto platības maksājuma avansu izmaksās 70% apmērā, bet bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājumu 85% apmērā. Avansa maksājumus veiks lauku atbalsta dienests pakāpeniski pēc 16. oktobra. Lauku atbalsta dienests ir sācis igadējo lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsakošanu un sākotnējo rezultātu publicēšanu dienesta kartē. Datus par visiem nesakoptajiem īpašumiem nosūtīs pašvaldībām līdz 20. novembrim nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes piemērošanai. Valsts darba inspekcija šodien sāka informatīvo kampaņu par emocionālo labsajūtu darba vietās. 150 valsts un pašvaldību iestādēs ar augstu stresa līmeni un arodslimību risku izsūtīs anketas. Tās aizpildot, darbinieki var anonīmi ziņot par noskaņojumu un situāciju savā darba vietā. Valsts darba inspekcija stāsta, ka bieži vien darba devējs par šādām problēmām nemaz nenojauš. Darbinieki baidās vai negrib runāt, bet reizēm cilvēki paši nespēja konstatēt, ka atrodas nelabvēlīgā vidē, un tas var izraisīt emocionālas un fiziskas problēmas. Vācija, Francija, Itālija un Malta šodien vienojās par vidusjūrā uzņemto imigrantu pārdales schēmu. Izstrādāto dokumentu iesniegs nākamajai Eiropas Savienības iekšlietu ministru sanāksmei kā pamatu plašāka mēroga vienošanās izstrādei. Eiropas Savienības migrācijas lietu komisārs Dimitris Savramopuls aicināja visas bloka dalībvalstis atbalstīt piedāvāto pārdales mehānismu un piedalīties kopīgajos pūliņos. Par bankrotu šodien paziņoja viens no lielākajiem un vecākajiem turisma operatoriem pasaulē – Lielbritānijas kompānija Thomas Cook. Lielbritānijas valdība pašlaik risina problēmu, kā nogādāt mājās apmēram 150 tūkstošus Thomas Cook klientu, kas atrodas ceļojumos. Šodien sācies Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā kilograms kultūras rudens balsojums. Līdz 4. oktobrim var balsot par darbiem 8 kategorijās. Un vēl sēru vēsts aizvadītajā naktī 51 gada vecumā mūžībā devies mācītājs un bijušais politiķis Jānis Šmits. Tā liecina Latvijas evaņģēlisku luteriskās baznīcas mājaslapā publicētā informācija. Par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 10 grādi, pūš ziemeļvējš 5-6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa mitrums 61%. Naktī Latvijā mākoņi aizklās lielāko daļu debesis, tomēr brīžiem tas skaidrosies, no rīta vietām līča piekarstē neliels lietus, naktī vietām veidosies migla. Būtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, un lielākajā daļā Latvijas gaidāma salna 0-3 grādi, piekarstē siltāks, tur +1, +5. Rītdienā Latvijā daļai mākoņens bez ievērojumiem nokrišņiem, vējš būs lēns līdz 5 metriem sekundē, un gaiss iesils līdz 8-13 grādiem. Izskan 23. septembra ziņas vieglajā valodā.